tikupatsirani tisanthule Bible. Iyi ndi nthawi ya mtengo patali pomwe timamva mawu Mulungu akusanthulidwa mbuku lopatulika kuyambira Genesis mpaka Chivumbulutso. Kuote kuti lero mbale Osman Chilola Amanda akhale akutsogolera kusanthula buku la Yohane chapter 18 tiyambira verse 1 mpaka 11 kuyamba ndithu kumva za mazunzo a Ambuye wathu Yesu Kristu kuti iyeyu ammanga. Nkhani yonse ili ndi mbaleyu.
Ndikupatsani moni inu okondedwa anzanga paulendo mu dzina la Ambuye wathu Yesu Kristu. Taonani lero ndi tsiku linaso lomwe Yehova Mulungu wathu watipatsa kuti tiyendere limodzi ndi inu. Poyamba ndifuna ndikukumbutseni inu kuti mu programu yapitayi timakambirana kuchokera pa Yohani chapter 17. Ndipo tidalowa kuyambira verse 2 mpana 26. Mene tidaona kuti Yesu amapempherera ophunzira wake nyengo yonse. Telelero pamene tisanthula Yohani chapter 18 verse 1 mpaka na 11. Tiona kuti angwira Yesu mmunda wa Getsemani. Tsopano tatulukamo mchiphunzitso cha mchipinda chosanja. Chomwe chidayambika mchapter 13 mpaka na 17. Tsono tikulowa mgawo lachisanu la buku la Yohane. Lomwe limayambira pa chapter 18 mpaka na 20. Ndipo mundime imeneyi tiona kuti Yesu amugwira ndipo akumutengera ku bwalo la wansembe wankulu. Kafotokozedwe ka nkhani imeneyi kakusiyana ndi mmene olemba atatu oyambaja Mateyu, Maliko ndi Luka anaperekera nkhani imeneyi. Iwowa anafotokoza potsindika kuonetsa umunthu wa Yesu ndi kusautsidwa kwa mpulumutsi. Mabuku atatuwa pamene Yesu akulowa mu Yerusalemu akunena kuti akupita kokaphedwa. Yesu mmenemu akutchulamo za ifa yake mmene adani wake anamzuzira ndi kuuka kwa thupi lake. Pamene Yohane mutenga wake akutsindika kuonetsa umulungu wa Yesu, Yesu akuonetsedwa kuti ndi Mulungu komanso munthu. Kotero kuti Yohane akuonetsa ulemelero wa umulungu wake. Tele ulemelero umenewu ukuonekera pamene amugwire Yesu pa imfa ndi kuuka kwake. Ichi ndi chifukwa chake mbuyo omwe Yesu wakhala akubwerezabwereza kuti abwerera kwa Atate. Tiyeni tione ndime imeneyi kuyambira verse 1 mpaka na 11 pamene tione kuti amugwira Yesu ndipo amufusa mafuso asanapite naye ku bwalo la Anasi. Mene Yesu adanena izi, anatuluka ndi akuphunzira wake kungatsidya lija la mtsinje wa Kidroni, kumene kunali munda umene analowa mu iye ndi akuphunzira wake. Tsono mtsinje wa Kidroni ndi waung'ono umene uli kummawa kwa mzinda wa Yerusalemu. Mtsinjewu ndi umene umagawa mzinda wa Yerusalemu ndi phiri la Olive. Mtsinje uwu sumakhala ndi madzi ambiri ayi, kotero kuti mwavu umakhala utawuma. Madzi ake amakhala akuda nthawi yambiri. Anthu ena amanena kuti anthu okhala mu mzinda wa Yerusalemu amaraya phulusa ndi mwazi wa nyama zophedwa kukachisi komanso ndi zinyalala zawo zimene amakataya mmenemo. Ndiye pamene tiwoloka mtsinjewu patsidye pakepo pali phiri la Olive. Koma mphepete mwake mmusi mwake maphiri limeneli tikangooloka mtsinjewu muli munda uja wa Getsemani. Mundamu muli mitengo ya Olive mmene anthu amapita kukapumula masana nthawi yotenda. Ndi Ambuye Yesu anasandutsa malawa amenewa opempherera usiku kapena mmamawa. Verse 2. Koma Yudaseso amene akampereke iye anadziwa malowa. Ndipo Yesu akankako kawiri kawiri ndi akuphunzira wake. Pamene tiwerenga Luka 21 verse 37 tipeza mawu akuti usana uliwonse iye anali kuphunzitsa mkachisi ndi usiku uliwonse amatuluka nagona pa phiri lotchedwa la Zitona lomwe limadziwika sokuti Olive. Komanso pa Luka 22 verse 39 pali mawu akuti ndipo iye anatuluka napita monga adafuchita kuphirira zitona ndi ophunzira anatsata iye. Tsono mawu onsewa ndi amene akutsimikiza kuti Yesu anali kupezeka mʼmunda wa Getsemani pamene wawoloka mtsinje wa Kedron. Okondedwa anzanga paulendo, lero pamene Ambuye Yesu awoloka mtsinje wa Kedron, Yudasi wapangana ndi adani a Yesu kuti amupereke iye. Ngati mungakumbuke bwino, ndi mtsinje omwewu umene anawolokaso Davide pamene amathawa mwana wake Abisalomu. Koma amene adampereka iye anali bwenzi lake lenileni, komanso anali mlangizi wake. Uyu amadzika ndikuti Ahitofelo. Ndiye tikaonetsetsa tipeza kuti Yesu samagona mu mzinda wa Yerusalemu, kunena kuti samagona mkati mwa lingali ayi. Msabata lake lotsiriza amapita ku Betaniya kumene amakakhala ndi abwenzi ake. Komanso pa usiku womaliza Yesu anatuluka mu mzinda wa Yerusalemu ndi kupita ku munda wa Getsemani. Tele akupita ku malo aminiwa, malo abata, kumene apeleke mwayi kwa adani wake kuti amkwire. Ndiye pano ndifuna muone kuti Yohane sakunena kanthu pa zakupemphera kwa Yesu ndi mmene anavutikira mu mtima mwake mʼmunda muja. Apa ndiye ndi pamene paja ndimanena kuti Yohane akulemba zoonetsa ulemerero wa Yesu. Komanso ndifuna muone kuti Yesu sakuthawa pamene adani wake afuna kumugwira, kutanthauza kuti anadzipereka yekha kwa adani wake. Tele umu ndi mmene amaonetsera kuti ndiye nkhosa ya Mulungu imene sithawa pamene ifuna kuphedwa. Awa ndiwo mawu a mneneri Yesaya chapter 53 verse 7 pamene tipeza mawu akuti iye anatsenderezedwa koma anadzichepetsa yekha, osesegula pakamwa pake ngati nkhosa yotsogoleredwa kukaphedwa, ndi ngati mwana wankhosa amene alidu pamaso pa onsenga, motero sanatsegula pakamwa pake. Okondedwa anzanga paulendo, pano ndi pamene tikupeza ulemerero wake wonse wa Yesu umene inu ndi ine sitingathe kuuvetsayi. Takumbukirani mbuyomo kuti nthawi zina Yesu amabisala kapena kuchoka kumaso kwa anthu mwa njira yozizitsa kwambiri, kuthawa kuranga muchite chipongwe. Koma pano Yesu wadzika poyera kuti akonze kumutenga adani wake. Tele ichi ndicho chinthu chofunika kwambiri kuti muchidziwe wokondedwa, pamene tikunena kuti Yesu akuonekera mu ulemerero wa umulungu wake. Verse 3. Pamenepo Yudasi, mmene adatenga gulu la asilikali ndi anyamata wake kwa asembe wa akulu ndi Afarisi, anadza kumweko ndi nyali ndi miuni ndi zida. Pano pali gulu la wanthu amene adza kudzangira Yesu. Ndipo Luka 22 verse 52 akulemba nkhani yomweyi motere: ndipo Yesu anati kwa asembe wa akulu ndi akapitawo akachisi ndi akulu amene anadza kumugwira iye, munatuluka ndi malupanga ndi mikunkhu kodi monga ngati kugwira wachifwamba? Tsono gulu ili la wanthu linali losochepera anthu 500. Mateyu naye pa chapter 26 verse 47 akulemba kuti ndipo iye alichilankhulile, onani Yudasi mmodzi wa khumi ndi awiriwo anadza ndi pamodzi ndi iye khamu lalikulu la wanthu ndi malupanga ndi mikunkhu kuchokera kwa asembe akulu ndi akulu a anthu. Tsono uwu ndi umboni wokwanira kuti pamene amamugwira Yesu panali anthu ambirimbiri, asilikali ali ndi zida m'manja. Ndiye ndikufunse nokondedwa kuti kodi panali chifukwa chanji kuti pakhale gulu lotere kufuna kugwira munthu mmodziyo? Yankho ndila kuti anthu awa anali kudziwa ndithu kuti mbuyo omwe Yesu wakhala akuchita zozizwa kuchoka pakati pawo osamugwira konse. Ndipo lero anesetsa kuti panali pofunika kuti chigulu cha anthu chikhale chokwanira kuti asavathawe. Tere ndimafuna muone chimenechi kuti Yesu sanali munthu wamba ayi, koma Mulungu amene akuonetsa ulemerero wake. Verse 4. Pamenepo Yesu podziwa zonse zili mkudza pa iye, anatuluka nati kwa iwo, mufuna yani? Ndiye malinga ndi nkhani iyi, kodi inu mukuganiza kuti Yesu anali munthu wamba? Taonani, chigulu cha anthu chonse chipera 500, kuphatikizapo akulu achipembedzo ndi akulu oyimira boma la Roma, ali pamalo amenewa kufuna kumugwira Yesu. Ndiye ndikufuseni funso ili, kuti kodi anthu awa akadatha kumugwira Yesu akadapanda kudzipereka yekha? Ine ndikuganiza kuti kuna aliko osatheka ndithu kutero. Uwu ndiwo Mulungu umene tikuwune nawo. Verse 5. Anayankha iye, Yesu Mnanzalayo. Yesu ananena nawo, ndine. Koma Yuda siyemwe wompereka iye anayima nawo pamodzi. Tsono pamene anthu awa anamuyankha Yesu, tikupezamo mawu ena akuti Yesu Mnazarayo. Tifuna kulondola mawu amenewa tsopano. Chifukwa chiyani akumutchula Yesu Mnazarayo? Takumbukirani tinanena kuti anthu abwera wochuluka ndi cholinga chofuna kuungira Yesu mosavuta. Mwanjira ina tikunena kuti anthu awa anali kudziwa ndithu kuti Yesu si munthu wambayi. Ndiye pana afunika kukosekera bwinobwino kuti akamugwire. Koma ngakhale kuti amadziwa chimenechi, iwo sadafune kuvomereza ndi pakamwa pawo. Ndipo ndi chifukwa chake akumutchula tsopano kuti ndi Yesu Mnazarayo. Mama awa, anthu akusonyeza kumudziwa kobadwira, kapena kuti amafuna kuonetsa kuti ndi munthu wamba amene amachokera ku Nazareti. Ndiye nkhani ili pano ndiye kuti anthu awa akana kutchula Yesu kuti ndi Khristu, chifukwa dzina limeneli limatanthauza Mesiya kapena kuti Mpulumutsi. Okondedwa anzanga pa ulendo, kodi mumadziwa inu kuti alipo anthu ena ngakhale kuti amadziwa ndithu kuti Yesu si munthu wamba, koma samafuna kuvomereza? Kodi inu muli mgulu liti la anthu amenewa? Koma utenga pano ndi wakuti palibe kanthu kuti anthu ena samutchula kuti Mesiya. Koma chodziwika ndi chakuti dzina limeneli ndi dzina lomwe lili pamwamba pa mayina ena onse. Ndipo tsiku likudza limene onse apasi pano akusikwa dziko ndi onse okhala mgahena adzapinda maondo awo ndi kunena kuti Yesu ndi Ambuye, monga mwa mawu awa apa Filipi 2:10. Tsono lero anthu awa akukana kuti Yesu ndiye Mesiya, mwana wa Mulungu wamoyo. Vuto lalikulu ndila kuti anthu awa samamudziwayi, popeza vuto lalikulu linali ndi Yudasi uja amene anali kuwatsogolera iwowa, popeza samamudziwa Yesu aya. Tsono mwina inu nkufusa kuti kodi chifukwa chani Yudasi samamudziwa Yesu? Tavani Paulo pa 2 Korinto 4:3-4 akupeleka yankhula kuti, koma ngatinso uthenga wabwino wathu uphimbika mwa iwo akutayika, mwa amene Mulungu wa nthawi ino yapasi pano unachititsa khungu maganizo awo awosakhulupirira kuti chiwalitsiro cha uthenga wabwino wa ulemerero wa Khristu amene ali chithunzithunzi cha Mulungu chisawawalile. Paulo akunena kuti munthu wachibadwire
sangate kulandira zinthu za uzimu za Mulungu ayi. Ndipo sangate kuzidziwa popeza ziyenera kudziwika ndi mzimu wokha basi.
Tere ndi chifukwa chake ine ndikukhulupirira kuti Yudasi
sadathe kumdziwa Yesu popeza Yesuyo anali mu ulemelero wake.
Okwanidwa anzanga pa ulendo,
kodi inu mumandziwa Yesu ameneyo amene tikunena pano kuti ndiye Mesiya?
Verse 6.
Ndipo mmene anati kwa iwo, ndine. Anabwele lambuyo na agwa pasi.
Anzanga,
ndime ino, ndiwe chititsa chidi kwambiri. Pamene tikulondola mawu akuti, anabwele lambuyo na agwa pasi. Tsono kuti tilondole bwino bwino mawu amenewa, ndifuna tibwelele mbuyo ku Yohane 1 verse 14. Pamene tipeze mawu akuti, ndipo mawu anasandulika thupi na akhazikika pakati pa ife. Ndipo tinaona ulemelero wake, ulemelero wonga wobadwa yekha wa Atate, wodzala ndi chisomo ndi choonadi. Ndiye paja ndinanena kuti mawu awa onsewa akufotokoza za Yesu amene anadza mthupi ndi kukhazikika pakati pathu. Ndiye pano ngakhale nthawi yoyipa ino, Yesu akudzipereka ngati sembe ya Mulungu yochotsa machimo a dziko lapansi, ndipo akuonetsabe umulungu wake pamenepa. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti pamene Yesu akuyankha kuti ndina amene, tikuona kuti anthu onse aja anadzawoposa 500 anabwerera mbuyo ndipo anagwa pasi nthawi yomweyo. Ndiye ndifuna muone kuti anthu awa sanagwe ndi nkhope zawo pansi kumene kuli kuonetsa kuchita ulemu ayi. Iwowa anagwa chagada kuonetsa mantha, kuonetsa kusokonezeka ndi kudabwa kukulu popeza anadzidzimutsidwa ndi mphamvu ya mmawu komaso kaonekedwe kake ka ulemelero.
Haleluya!
Tsono kunena moona mtima, panalibe amene amayembekezera kuti munthu amene anali kumufuna akhoza kudzipereka motere. Ndiye pano tikutsindika kunena kuti anthu awa tsopano sali kuona Yesu ngati Nazalayo ayi, koma anali kuona Mulungu mu ulemelero wake kupyolera mwa munthu. Tsono izi zimene zikuchitikasi zili kukwaniritsa ulosi wa pa Masalimo 27 verse 1 ndi 2 umene ukunena kuti Yehova ndiye kuunika kwanga ndi chipulumutso changa, ndidzaopa yani? Yehova ndiye mphamvu ya moyo wanga, ndidzachita mantha ndi yani? Pondifika ine ochita zoyipa kudzadya nofu wanga, inde akundisautsa ndi adani wanga, anakumudwa iwo na agwa. Iyi ndiyo mbali ya umulungu uja takhala tikunenawo.
Tsono tiye ndione mbali ya umunthu. Masalimo 40 verse 14 akunena kuti achite manyazi na adodome iwo akulondola moyo wanga kuti auononge, abwelele mbuyo na achita manyazi iwo okondwera kundichitira choyipa.
Ndiye mwa maulosi onsewa tikuona kuti Yesu ndiye Mulungu komanso ndiye munthu ndithu. Koma nthawi yakudza adani wake ndi pamene waonetsa umulungu wake kwambiri paka nthawi kuoche pachabe.
Ndiye monga mawu a anthu awa amene amanena kuti afuna Yesu Nazalayo, pano tsopano amuona kuti ndi Ambuye wa ulemelero. Okondedwa anzanga pa ulendo,
kodi inu mumafuna Yesu ngati ndani? Mumafuna ngati Nazalayo kapena ngati Mesiya?
Verse 7 mpaka 9. Pamenepo anawafunsanso, mufuna yani? koma iwo anati, Yesu Mnazalayo. Yesu anayanga, ndati ndine, chifuwa chake ngati mufuna ine, lekani awa amuke. Kuti akwaniridwe mawa amene ati, mwa iwo amene mwandipatsa ine, sindina raya mmodzi. Ndime zimenezi zikuonetsa Yesu kuti ali mu ulemerero wake. Ndipo ali ndi ulamuliro pa chinthu china chilichonse. Taonani kuti akuauza chinthu choti iwo achite. Monga kuauza amene akumfuna kuti amugwire. Komanso akuauza kuti awalole wophunzira wenawo kuti amuke. Tsopano nthawi yake yakwana. Ndipo Yesu akuonetsa kulimba mtima. Kote kuti aliwokonzeka kuzuzika chifuwa cha iwo. Ndipo akuona kuti sipakhala chilungamo ndi koyenera kuti ophunzira waja azuzike nawo pamodzi popeza iye anali wokonzeka kuagulira kuzuzika kwawo. Ndipo wonjezera zifukwa izi. Nthawi yawo yovutika inali isanakwane. Tsono apa ndi pamene Yesu ngati mʼbusa wabwino akusunyezadi khalidwe lake la chikondi komanso akuonetsa kusamalira khosa zake. Pa zonse zikuchitikazi Yesu akugwiritsa ntchito ulosi wolembedwa pa Zakariya chapter 13 verse 7 umene ukuti galamuka lupanga pa mʼbusa wanga ndipo munthu mzanga pa mtima ati Yehova wa makamu. Kantha mʼbusa ndi nkhosa zibalalika. Mundime ino Yesu akunena kuti iye wachita chotheka kuteteza nkhosa zake pakuti zabalalika kutanthauza kuti adani alephera kuzigwira. Ndifuna muone inu kuti pano Yesu wachita chinthu chochititsa chidwi kwambiri malinga ndi mmene waonetsa ulamuliro kusamalira wophunzira wake. Verse 10. Pamenepo Simoni Petro pokhala nalo lupanga analisolola na akantha kapolo wa mkulu wa sembe namsenga khutu lake la manja. Koma dzina lake la kapoloyo ndiye Maliko. Pamenepo Yesu anati kwa Petro, longa nchimake chake chiko chimene Atate wandipatsa ine sindimwera izi kodi. Mundimeis tikuona kuti Petro ndiye wasolola lupanga nchimake ndi kudula khutu la kapolo wa mkulu wa sembe. Koma taonani kuti gulu lonse lija ladza kudzangwira Yesu langoima osangwira Petro amene wayamba nkhondo ya manja. Kodi inu mukuganiza kuti pali chifukwa chanji? Ndiye pamene tiwerenga uthenga wabwino wolembedwa ndi Luka tipeza kuti Yesu ndiye amene anarola khutu ndi kulichiritsa. Tsono kuyankha kwa funso licha ndikwa kuti gulu ili linalephera kumugwira Petro chifuwa chakuti Yesu ndiye anali ndi ulamuliro pa zochitika zonse pa malo amenewa. Takumbukirani mawu a verse 8 pamene Yesu adanena kuti lekani awa amuke. Uku kunali kukwaniritsa mawu a ulamuliro popeza anali mu ulemerero wake. Tsopano ndifuna ndikukumbutseninso kuti nthawi ina yake Petro analonjeza Ambuye Yesu kuti adzafa naye ndipo kulikonse kumene iye adzapita adzamuka nawo. Ndiye pa chimene wachita kudula khutu la kapolo zikusonyezadi kuti amafuna kufa naye pamodzi Yesu. Tele iyi inali njira imodzi yomutetezera Yesu. Tsono angakhale Petro amachita izi koma anayiwala zomwe Yesu anamuuza kuti adzamuka nakatatu usiku uja tambalasa nalire. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndi chinthu chapafupi mkhrisitu
kudzipereka mwamawu chabe kuti ndigwira ntchito iyi kapena ndichita mwakuti mwakuti. Angakhale ku ntchito ya Mulungu koma kumakhala kovuta kuchita chomwe walonjezacho. Tsono Yesu pano akumuza Petro kuti alonge mchimake lupanga lake chifukwa iye samafuna chitetezo cha mtundu wina uliwonse popeza nthawi yake inali itakwana yopereka moyo wake. Telete kutsindika kunena kuti Yesu akudzipereka yekha mmanja mwa adani wake. Tsopano akukonzekera kumwera chikho chomwe Atate adampatsa. Tele ndikufunseni wokondedwa, kodi munachilandira bwanji chilango chimenechi chomwe chikanagwera inu ndipo analandira ndi Yesu m'malo mwanu? Tsono chenjezo ndilakuti ngati simulandire chisomo ichi ndiye mudzakumana ndi chikho cha ukali monga mwa mawu a Mulungu achitawerenga wacha. Lero tilekeza pano, koma ndikumbutse kuti timakambirana kuchokera pa Yohane 18 verse 1 mpaka 11 pamene taona kuti Yesu amgwira. Ambuye adalitse inu. Amen.
Amene yu anani mbali Osman chilola manda utisogulela kusantula Yohane chapter 18 kuyambira verse 1 mpaka 11 nkhani ya mazunzo ambuye watu Yesu Kristu yango yamba kumene timva zambiri mprogramu yathu yotsatira pompano. Ndemangazanu nzolandidwa ku tisantule Bible Box 52 Lilongwe, Malawi. Tisantule Bible Box 52 Lilongwe, Malawi. Pomwe ma email ndi pa radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Ndipo SMS 083-500-222, 083-500-222, nambala ya pa Malawi. Ambuya udalitseni pomwe mulingalira zomwe mwaphunzira komanso zomwe mwamva.